E con esta sintonía, como todos os xoves, abrimos a nosa fiestra cada literatura, cara aos libros, nunha semana na que vimos falando moito precisamente das letras, con esa homenaxe do Día das Letras Galegas a Manuel María, e hoxe imos continuar falando de literatura, de escritores, pero imos irnos ben lonxe, imos facelo da manda responsable da Biblioteca Municipal de Redondela, María Elena Becerra. Moi bo día, María Elena.
Bo día a todos.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos unha semana máis para falarnos de libros e de literatura. Como dicía, en este arranque de sección, pois hoxe imos irnos ben lonxe ata onde nos imos a chegar.
Pois ímonos ata Xapón. A verdade, teño que dicir que foi unha casualidade. Podería quedar así moi ben de dicir, mira, que ben compaxinado todo, a recomendación de novela coa recomendación dunha serie de revistas que imos comentar agora. Pero a verdade é que foi pura casualidade que, bueno, se encontraron a novela e as revistas, pero non foi nada pensado. Pois nada, unha nova publicación referida ao mundo do anime, do manga, xa digo que da cultura xaponesa en xeral, que acaba de sair publicada en quioscos e en tendas especializadas o pasado 29 de abril. Otaku Bunka se titula, é o nome da publicación, que a lanza a editorial Panini. Otaku é un nome que se refire a todas aquelas persoas que teñen unha serie de aficiones obsesivas co anime ou ben co manga, non? Hai que lembrar que manga é simplemente o cómic xaponés, non é un xénero dentro do cómic. Normalmente, sempre cando se fala de manga, ten ademais para moita xente unha serie de connotaciones despectivas dunha serie de publicacións con moitísima violencia, con moitísima carga erótica. Pois hai que dicir que manga simplemente quere dicir cómic xaponés. E como tal, dentro do manga hai moitísimas líneas, moitísimos xéneros, dende os máis bucólicos, líricos e dramáticos ata efectivamente algúns que se caracterizan pola súa carga violenta, non? Así como en Xapón se chama manga, o término cómic é como se denomina as historietas máis ben no mercado norteamericano. En Europa se denomina como banda diseñada, igual que en galego que se lle chama banda deseñada, e o termo en castelán pois sería o de historietas, non? O que ocurre que despois, bueno, ao longo do tempo todos os termos se van mezclando, pero xa digo, o manga non é un xénero en sí. Esta revista, que a verdade é que non fun capaz de atopar cal é a súa periodicidade de saída, mirei en todos os sitios, por toda a revista, o mellor o teño diante e non o vexo. Entón non podo dicir se vai a ser mensual. A verdade é que custando 6 euros, chócame que sexa mensual.
Sí, sí.
Porque
sí.
Non é así como para todos os bolsillos. E pareceme que pode ser un hándicap cara a permanencia da mesma, porque hoxendía gastar eses cartos nunha publicación realmente maravillosa, a toda cor, e con temas moi interesantes, gastronomía, estreas cinematográficas, autores, o mundo do cosplay, toda esa xente que gusta disfrazarse como os seus personaxes preferidos do mundo do manga e do anime, non? E se comportan como tales. Entón, por exemplo, hai un capítulo onde aquí unha rapaza nos ensina como se fai a capa de Umaru-chan, que non teño ni idea de quen é, pero bueno, de Umaru-chan. E dicir, unha revista fermosísima, mira, lugares destacados de Xapón, pero que xa digo, non sei eu como se vai a manter no mercado. De todos os xeitos, a miña preferida e a que recomendo a todos os nosos ointes referente á cultura xaponesa, que xa falamos dela noutra ocasión, pero quero recuperala, é a revista Eiko, Influencias Xaponesas, que é unha revista que xa naceu alá polo ano 2011 e que edita 4 números ao ano. Pois o número de primavera, outono, inverno, así, non? Costa 5 euros, está tamén moi ben editada. Pareceme unha revista completísima e moi interesante para o público español, porque está editada por españois pensados, pensando no mercado español, no que nos pode interesar a todos nós da cultura, no? E o xeito de achegarnos a ela, de facilitarnos esos contidos, pois parece que non, pero influe moito que se xa se pense no noso mercado, non? Neste último número, por exemplo, que teño aquí, que é o de primavera 2016, aí ademais, como coincide con mes do libro, con abril e tal, foi o seu lanzamento, pois hai un capítulo dedicado aos libros donde se recomendan moitísimos títulos que podemos atopar nas librerías españolas, pero de autores xaponeses, non tanto de ficción como de non ficción. Por certo, mira, pois aquí ven o que imos a comentar despois, ven aquí seleccionados, xa que moi ben. E dúas revistas, xa digo, moi interesantes, pero eu personalmente me decanto por Eikiu, que tamén non é barata, 5 euros, pero penso, bueno, gústame máis.
Eu supoño que esta última da que estás a falar pode gustar ya máis persoas que a outra, non? Temas menos específicos, quizáis.
Claro, a outra está máis pensada, aínda que trae temas de carácter xeral, pero sí que efectivamente o seu punto central é o manga e o anime. Uh-huh. O anime, temos que recordar que a traslación ao cine ou á televisión, pois dos mangas, non? Uh-huh. Entón, sí, efectivamente, un público máis específico, quizáis máis xove. Uh-huh. A de Ikio pode gustar, penso, máis a público de idade un poquinho máis o xove, pero é maduro, bueno, é un público diferente, non?
E non deixamos Xapón, e non deixamos a súa cultura, porque a nosa seguinte proposta tamén vai por esa banda, e na que neste caso falamos de novela.
Efectivamente, unha novela moi curiosa dunha autora, Kazumi Yumoto, da que xa falamos aquí no programa noutra ocasión con motivo doutra novela dela, Los Amigos, que era unha historia moi entrañable, divertida tamén, sobre uns rapaces preadolescentes que a través dun veciño xa de certa idade pois descubren o que é a morte, non? Era unha historia, xa digo, non porque o tema fose así tan con tanto calado, con tanto peso, non deixaba de ser divertida, incluso servía tanto para público adulto como para público xuvenil, non? Esta novela que traemos agora, que é Viaje a la Costa, que é da mesma editorial, de Nocturna Ediciones. O tema central segue a ser a morte, pero cambia radicalmente a concepción. Se hai unha novela, eu penso, non porque non o podan ler os rapaces que a poden ler, pero penso que non van a captar toda a sutileza da trama, non? É máis unha obra para público adulto. Nos conta a historia de Mizuki, que é unha muller que tras 3 anos da súa desaparición atopa na cociña da súa casa o seu home, que ademais resulta estar morto, non? Entón comeza con el unha viaxe visitando, pero en sentido inverso, os lugares polos que este pasou cando abandonou o seu fogar, non? E atopando a toda esa xente, pois que el naquel momento pois atopou no seu camiño, non? A ver, con esta premisa poderíamos supoñer que unha historia fantástica ou de terror, porque claro, de repente que aparezca o fantasma do marido por aí e tal, pero para nada, realmente estamos ante un drama, incluso podemos dicir que estamos ante a historia dun matrimonio e fundamentalmente ante a historia de Mizuki, dos seus sentimentos, ante a aparición do seu marido, ante a dificultade de aceptar a perda. É unha novela, a verdade é que moi plácida, é unha novela moi plácida, todo o que ocorre está aceptado polos personaxes con moitísima naturalidade, e quizáis eso é o que choca dende o primeiro momento, que xa nas primeiras líneas é cando esta muller atopa o seu home, E bueno, o atopa ali despois de 3 anos como se fose máis normal do mundo. E que lle di que morreu, pois normal, tampouco non se altera maiormente. Eso ocurre ao longo de toda a historia, non? Entón xa digo, eso provoca que non teñamos esa sensación, pois ni de sobresaltos, ni ante distintos xiros da novela, algúns impactantes, pero que son aceptados con tanta normalidade que a nós non nos producen ningún sobresalto, non? Xa digo que é unha novela moi plácida, onírica, moi sinxela. Cando estamos a lela, estamos como en un estado como se estuvésemos sumidos nun sono, non? Lese con moitísima facilidade, e eso sí que quizáis, non sei se pode ser unha pega ou non, eu cando rematei de lela, a ver, pensei que o final iba a ser así como máis trascendente, ou que xa que o tema era a morte, nos ia dar máis pautas de reflexión, non, sobre o tema, que incluso los amigos, con ser máis xuvenil, pois os tiña. E non, te rematas a novela cun final que eu non... Que, bueno, cada un pode entendelo dun xeito ou doutro, pero bueno, que tampouco te fixo reflexionar moito ao longo das páxinas. Non, rematas, bueno, ben, pois, gusta, bueno, gusta ou non gusta, é moi peculiar, haberá xente a que non lle guste, pero bueno, que tampouco é que te aporte tanto como esperabas dela. Pero bueno, moi interesante. A verdade é que é unha autora, bueno, de momento solamente hai esas dúas novelas dela aquí editadas en España, cada unha moi diferente. Haberá que esperar unha terceira a ver por que línea das dúas se decanta normalmente. Pero bueno, home, postos a recomendar, eu diría comezar polos amigos, non? Uh-huh. Pero bueno, é unha elección curiosa e que vale a pena.
Pero estamos falando dunha autora que ten difusión, que ten bastante difusión en España, ou un libro moi específico?
En España solamente están editados estos dous títulos, uh-huh, por Nocturna Edicións, que é a editora que os pon na luz aquí no noso país. Uh-huh. Pero bueno, no seu en Xapón, bueno, moitísimo éxito. Creo que incluso deste libro de Viaje a la Costa hai unha adaptación cinematográfica que recibiu incluso creo que unha mención especial no Festival, uh-huh, de Cannes, non sei se no 2015. De feito que non me deu tempo a localizar, quería localizar algo sobre a película, pero non me deu tempo. Pero bueno, tampouco me parece fácil, non sei como levarían isto ao cinema, pero como é un director tamén xaponés, seguramente que encontroulle o seu punto.
Pois lembramos eses títulos de hoxe, esas revistas culturais e tamén esa novela, os seus títulos e autores.
Pois o Takubunka acaba de sair o primeiro número desta revista de manga, anime e cultura xaponesa, 6 euros. Eiko, Influencias Japonesas, unha revista da que se publican 4 números ao ano, xa vai polo número 21, 5 euros, así como Takubunka, así que se atopa con facilidade nos quioscos, e Ikio non, solamente en algunhas tendas especializadas, en algunhas librerías, uh-huh, pero non se distribuye nos quioscos. E despois, seguindo con Xapón, Viaje a la Costa, de Kazume Yumoto, na editorial Nocturna, unha historia así moi onírica co tema central, pois, da morte.
Pois para todos aqueles que lles guste o manga, que lles guste Xapón, pois nada mellor que achegarse a estas propostas que nos achega hoxe Marilena Becerra, dende a Biblioteca Municipal de Redondela. Moitísimas grazas.
Ata o próximo día.